Arratsaldeko laurak eta hamar ditugun honetan irratien tartea irekiko dugu egunero bezala eta orain aurreratu dugun bezala Ultzamaldera goaz, esan erran irratiaren eskutik, telefonaren bestaldean Lur Gil daukago, Arratsaldeon Lur, moduz?
Kaixo maialen, Arratsaldeon, ongi?
Bueno, ondo egoteko arrazoiak ere badira, izan ere lehenengo gaiari begira jarriz gero pozik egotekoa ere bada, Euskaraldi amaitu berritan egin diren balorazio gehienak positiboak izan dira, eta antzerako bidean Ultzamaldean ere?
Bai, hori da, hasieran pixkat egitasmoa azaldu zenean, ba bueno, ez dakit hasieran konbentzituzun askori, baina gero, ba emaitzak ikusita eta ikusita ere, ez, sentituta ba pixkat zer egin izan duen eskualdean, ba bueno, nahiko ondorio positiboak ateratzen dira ekimen hortatik, ez? Izan da, bueno, eskualde osoan funtzionatu du eta bueno, ba izan eman eta bueno, euskaraz aritu dira asko eskualde osoan eta datuei erreparatuta, pues eskualde txikia izan da, biztanle gutxi dituen eskualde bat izan da, ba, 502 pertsonak eman dute izena egitas montan parte hartzeko, ez? Horietatik, ba, 349 obizi izan dira eta 143 belarri prest. Orduan, ba bueno, datu horiek ikusita, gira esan, ba, bueno, oso datu positiboak dira, ez? Jende asko da, hain esan bezala, eskualde txikian, hain herri txikiak dituen, eskualdean, ez? Eta beraz, ba, bueno, ekimen ugari ere egin dira, bai, bueno, Euskaraldi hasi baino lehen, eta Euskaraldian bertan, eta bueno, orain erronka herri guztietan bezala, ez? Eta Euskal Herri osoan bezala, ez? Nola mantendu, ba, bueno, dinamika hori, eta, ba, bueno, azken finean Euskaraz gehiago egiteko, erronka hori, ez?
Hori da, Amaitz Arzaiusek ere aipatzen zuen Euskaraldiaren egun garrantzitsuena seguruenik 12. eta 12. Ostekoak ondorengoak izango zirela, beraz Ultzamaldean ere esandakoa Euskal Herriko beste txokoetan bezala datorren erronka, horixe ea mantentzen den erabilera ohitura aldaketa hau edo beste zerbaiten pentsatzen jarri behar garen hemendik aurrera ere. Horixe beraz Euskaraldiaren balorazioak, baina bestelako kontuak ere Lur, bisari eman dizkizuetelako eskualdean iritsi dira bisari, konta eguzu nork jaso dituen?
Bai, ba, ale batetik Ernaizu kooperatiba jaso eta bestetik Imozko udalak. Ez, bisari ezberdin, Ernaizu kooperatiba, bueno, sari bat ere jaso zuen 2016an, hau Espainiako nekazaritza eta ingurumen ministerioak eman zion, landa ere muan ekimena izateagatik, eta horrengoan Nafarroko gobernuak eman dio, ez? Izena, ba, bueno, zaila da, ulertzen, bueno, izen teknikoekin, ez? Tokiko garapen jasangarriko jardun bide egokienaren saria. Hau da, ba, bueno, azken finean, ba, eskualdeko eta inguruko pertsonen bizimodua hobetzen duen ekimen soziala, ekimen jasangarria, ez? Horren saria eman diote Ernaizu kooperatibari. Baina, ba, bueno, interesgarria da azaltzea, ez? Ernaizu kooperatiba, ba, bueno, dola urte batzuk, 2011an sortu zuten Basaburuko emakume batzuek, orain 7 emakume dira kooperatiban, eta bueno, 11 langile osotara, ez? Eta bi ostatuko gudeatzen dituzte, eta bueno, berriki ere ireki dituzten escape room eta amalurraren erronka, ez? Inguruan, ba, bueno, horrelako joku bat, ez? Beraz, lau kontu horiek kudeatzen dituzte, emakumeak izan da kooperatiba sortuta bertako bazkide direnak, eta bueno, hala, pues, bisari hauek jaso dituzte, ez? Hau Ernaizu kooperatibari dagokionean, baina bestetik Mozko udalak, Nafarroko gobernuaren partetik ere jaso du saria, bigarren saria izan da, bida esan, eta Biziberri Nafarroa saria eman diote, ez? Hala, etxeak edo eraikinak biziberritzaren, edo zaharberritzaren, bigarren sari hori eta hau, ba, Muskizerriko itxasunea etxearen zaharberritzagatik eman diote, izan ere hor bazen etxe bat erdi hori zegoena, eta Muskizko kontzejuak Imozko udalari saldu zion, edo, bueno, diru aurreratu zion Imozko udalak, eta Muskizko kontzejuak behean, beko partean, herriaren dako elkarte bat egin zuen, bigarren solairuan hiru etxe bizitza sozial sortu zituen eta ganbaran ba Baiarako sortzaile edo eskulangileentzako ba, txoko bat ez, eta baita erakusketetarako eta barretarako, eta beraz, ba, bueno, zarro erritza horregatik eman diote sari hori.
Bueno, ba, hortxe bi sari horiek ere, eskualdera iritsitakoak, aipatu bezala, Ernaizu kooperatibari bat eta Imozko udalari bestea. Urte hurren bati begira jarriko gara orain lur, izan ere bertako errugbi taldea, menditarrak berrete errugbi taldea, 40 urte, ospatuko ditu aurten?
Bai, eta Baztanen sortu zen, Baztan errugbi taldea bestea da, baino ikusita ez, Ultzamaldean ere bazegola afizioa eta bazegola gogoa aritzeko, eremua aldatu eta izena bera ere aldatu zuen, ez? Eta menditarrak berrete talde bezala du da Ultzamaldea eta Baztan ingurua hartzen duen, ez? Eta esan bezala bateko ditu aurten, badira batzuk, ez? Zen
bai.
Kirol txikia, ez? Nafarroan eta Euskal Herriko beste lekutan bai. Igual izan du tradizio, baina Nafarroan askorik ez duetan, ez? Eta betetzeak, ba, bueno, kuriosoa bentsat, ba, da, ez? Eta gainera, bastanen izatea, ez? Bueno, kuriosita bezala, ez? Euskal Herriko lehenengo maien ahidela, ez geisteko hor borroka hortan, baina, bueno, antentzen dela, ez? Lehenengo maia hortan, eta lehenbiziko talde horretaz aparte, ba, bereziki ez, hor interesa dago deko kategoriak edo aurren kategoriak ba, sustatzeko ez. Eta mabitik berakoak ez, hori guztiak talde mistuak eta la unika, Iruñeko la unika rugbitaldearekin ere elkarlanean ez, izan ere talde heldu emakume osatutako talde heldu bakarra la unikakoa da eta horrekin ba elkarlanean aritzen dira kategoria aurren kategoriatan, ez?
Mm-hmm.
Eta bueno, agendarako ere esamarko da mendi eskora den, ez? Apirilaldean izaten. Baina bueno, errugbi gau pasa antolatzen dute urtero Larraintzarren eta bueno, bia esan eskualdeko parrandarik haukien entzaten da, ez? Zikiro afariarekin eta gero kontzertuak eta gau pasa eta jende asko elkartzen da, beraz, eta bueno, hortxe gombita, ez?
Hori da, gombita luzatuko dugu, oraindik ere denbora geratzen den arren eta itzein godu aurrerago ere guztioni buruz, baina bueno, 40 urte ez da gutxi, beraz, ospatzeko arrazoiak ere badaudela. Lur, jardunaldi batzuk ere, landeremuko feminismoaren inguruko jardunaldiak egingo direla, Iruñan eta Ultzamaldean, kontaiguzu?
Hori da, jardunaldien, gehiena Iruñan izanen da, Mendillorriko antzaran, baino, larun bat eta igandez izanen da, hilabete untako 15 eta 16an datorren asturuntan ez, urrengoan beraz.
Uh-huh.
Eta larun batean Mendillorren arituko dira eztabaidatzen, bereziki, landa eremuko eta hiriko feminismoa zaunartzen, landa eremuko emakumeen eta talde feministen, eta hirikoen artean, eztabaida horiek egite, sinergiak sortzen, ze lan egin daiteken elkarrekin, zer mm-hmm. bereizi, eta barrez, horren inguruan arituko dira, eta beste, Nafarroko emakume ekoizleak, etxalde, emakume mundu martxa, eta beste emate eragile arituko dira, ez? Hori larun batean, eta igandean, hain zuzen ere, Nafarroko emakume, zer nola aritzen diren ikustera joanen dira, ez? Eta horretarako Ultzamaldera etorriko dira, Egozkue herrira bertan aritzen da Marta Pérez, gaztande baten, lopena gaztandegian, baina duela, sariren bat jaso izan zuela Martak ere, duela jake batzuk, eta bueno, batara joan dira pixkate ikustera, ez? Bereziki, hau zentratuago hiriko feminismotik edo hiriko emakumeek ikus dezaten, ez? Landa eremuan nola kosten duten eta feminismoa nola jorratzen duten, ez?
Mm-hmm.
Eta beraz horiek izango dira jardunaldiak 15 eta 16ko asteburu hortan.
Ba, gai benetan interesgarria, agian ezaguna ez den eremu bat ere bada landa eremua edo behintzat Euskal Herriko txoko askotan hain ezaguna ez den eremua izan da, benetan interesgarriak 15 eta 16 asteburu hortan izango diren jardunaldi hauek. Lur, amaitu aurretik agenda hitzordu bat ere ekarri diguzu pintxo lehiaketa Basaburuan.
Hori da. Eta, bueno, hau ere urtero antolatzen dutena, ez? Eta pixkat baitare baiara elkartzeko, eta jendea mugutzeko, ez, herri batetik bestera, izan ere, ba, bueno, gurean dagoen zailtasuna ere hori da, ez, dagoela elkargunerik herri bakoitzean, ba, bueno, badute ostatu bat batzuetan, herri batzuetan, beste batzuetan elkarteak, baino baiara osoan, ba, elkargune bat izatea zaila da, ez, biztanle guztiendako herri txikiak eta separatuak baitira. Eta bueno, hau pixkatzen zu horretan, eta bueno, ostatuak ezagutarazteko, eta bertara eramateko jendea, ba, Basaburuko bost ostatuk antolatu dute Basaburuko udalarekin batera. Eta beraz, asteburu hontan eta urrengoan izanen dira pintxo horiek ostatuetan, eskualdeko bost herritan, Jaunsarazko Apezte Iberriko tabernan egonen dira, Udabeko bentan, Aizarozko ostatuan, Oroketako ostatuan, eta Igoako ostatuan, ez? Eta bueno, beraz, hori norbait bertan pasatzen bada, jakin dezala pintxoak daudela, eta Zozketa Mundialeko boletoak ere salgai direla oraindik, eta urtarrilaren 13an izanen dela Zozketa, esan erran irraten egin duguna, ez? Zuzen, eta beraz, oraindik badaude salgai.
Deialdi hori deialdi hori ere utziko dugu hortxe, aipatu bezala, ba, bueno, pintxo lehiaketaren ondoren ere, ba, bertatik pasatzen den edonork aukera polita izango duela, eta Zozketa Mundialaren mundialerako, ba, bueno, boletoak erostoko aukera ere oraindik badagoela, beraz bestela lur zurekin zuzenean kontaktuan jar dadila jendea, ezta?
Hori da.
Vale, bueno, kontu hauekin amaituko dugu Ultzamaldeko errepasotxo, kronikatxo hau, lur eskerrik asko gurean egoteagatik, bi aste barru agian jau porretan egongo gara, bueltan egongo gara berriro ere, beraz, bitatean ondo ibili, disfrutatu, ba, bueno, oportxo hau, deskantxotxo hau, eta hurrengo arte.
Oporrak hartzen dituzuena disfrutatu, besteok lan egin beharko.
Bueno, baten bat geratu behar izaten da ere lanean, beste batzuk oporrak hartzeko, urrengoan alderatzen egingo dugu. Eskerrik asko, lur, urrengo arte.
Vale, urrengo arte.
Agur. Jo.